Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Bun găsit! În minutele următoare, la predica de sabat, veți asculta un mesaj transmis de pastorul Robert Georgescu, înregistrat în Biserica Adventistă de ziua 7-a cu Zavodă, București.
Vă salut cu pacea Domnului și vă spun bun venit în această ocazie la întâlnirea cu Iisus Hristos. Este o temă pe care aș dori să o abordăm, poate frontal, poate pe ocolite, indiferent cum o să o facem. Vrem ca la final să plecăm cu câteva concluzii pe care Dumnezeu dorește să le așeze în sufletul, în inima noastră. Și de aici să plecăm pe ușa aceea cu niște decizii. De altfel, dincolo de părtășia unul cu celălalt, dincolo de alte binecuvântări pregătite sau neașteptate, aceasta este binecuvântarea pe care o primim din partea lui Dumnezeu, să plecăm de aici cu o direcție, cu ceea ce avem de făcut. Aș dori să vă pun o întrebare. Este grea. Și presimt că dacă nu vă avertizez înainte de a o pune, vor fi răspunsuri greșite. De aceea, aș vrea să fiți foarte atenți pentru că am să citesc ceva din Sfânta Scriptură, după care o să vină și întrebarea pe care am amintit-o. Aștept din partea dumneavoastră un răspuns. Să citim. În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, de la versetul 14, Iisus Hristos ia cuvântul și spune următoarele lucruri. Împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Urmăriți cu atenție toate detaliile. Unul i-a dat 5 talanți, altul i-a dat 2 și altul i-a 1. Fiecăruia după puterea lui și-a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți și iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș. Ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Este o pildă pe care Iisus Hristos o rostește într-un moment special. Să vedem și o să înțelegem și acest moment special din viața lui Iisus Hristos. Ați făcut cunoștință cu această pildă, cu toate elementele din această pildă, cu amănuntele din această pildă și cunoașteți tot ce trebuie ca să dați un răspuns. Însă, înainte de a da un răspuns, aș vrea să mai citim într-un loc din Sfânta Scriptură. Vă invit să deschidem în Luca, în capitolul 19, de la versetul 11. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 mine sau poli și le-a zis, puneți-le în negoți până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel dintâi a venit și i-a zis, Doamne, mina ta a mai adus 10 mine. El a zis, bine rob, bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis, mina ta, Doamne, a mai adus 5 mine. El i-a zis și lui, primește și tu cârmuirea 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis, Doamne, iată-ți mina pe care am păstrat-o, învelit-o într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai spus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale, știi că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi-ai pus banii la zaraf pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față, luați mina și dați-i celui ce are 10 mine. Doamne, i-au zis ei, el are 10 mine, iar el le-a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Că despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Amin. Întrebarea este următoarea. Am citit din două locuri, din Evanghelia după Matei, capitolul 25, și din Evanghelia după Luca, în capitolul 19. Este vorba de aceeași pildă? Da. Cineva spune nu. Să o luăm pe rând. În Evanghelia după Matei ne uităm la loc. În Evanghelia după Matei ni se spune că a spus pilda aceasta. Dacă ne uităm la finalul capitolul 23, observăm că în săptămâna aceea specială, Iisus Hristos, înainte ca să iasă din templu, spre muntele măslinilor, spune, vi se lasă casa pustie. Și niciodată Iisus Hristos de atunci n-a mai intrat în templu. Așadar, pilda aceasta a fost spusă pe muntele măslinilor. În Evanghelia după Luca, ni se spune ce? Unde a fost spusă pilda? Spune că nu a fost spusă aproape de Ierusalim. Spune că se apropia de Ierusalim și a spus pilda aceasta. Dar descoperim că evenimentul are loc imediat după ce Iisus intră în casa cui? Lui Zacheu. Zacheu locuia unde? La Ierihon. Unii spun că ar fi fost vorba de casa lui Zacheu. Este aceeași pildă? 2. Evenimentul din Matei, capitolul 25, se desfășoară cu câteva zile înainte de ziua de joi, atunci când Iisus a fost prins, vineri când a fost și răstignit. Câteva zile, 2 sau 3 zile înainte. Evanghelia după Luca ne spune că ar fi fost vorba de pe timpul cui? Mult mai târziu. Nu este vorba de săptămâna aceea a patimilor. Este vorba de aceeași pildă? 3. Vă aduceți aminte de faptul că Iisus Hristos în Evanghelia după Luca folosește o monedă. Și anume? Talentul. În Evanghelia după Luca, Iisus Hristos folosește o altă monedă. Mina sau polul. Unuia în Evanghelia după Matei i-a dat câți talanți? 5, 2 și 1. În Evanghelia după se spune că le-a dat câți? La fiecare 10 le-a dat cât? Câte? Un pol. Deci aici au fost 3. Unul a primit 5, altul 2 și altul 1. Talanți. În Evanghelia după Luca se spune că au primit 10 și au primit fiecare câte? Un pol. Este aceeași pildă? 4. Ce înseamnă un pol și ce înseamnă un talent? Ați fi vrut să aveți 10 poli sau un talent? Pe timpul Domnului Hristos, unitatea de măsură era leul. Sau o zi de muncă a unui om remunerată cu un leu. Sau dragmă. Un leu. Ce însemna un pol? Un pol era plata pe care o primea un om dacă muncea. Dacă muncea o zi, un om primea un leu sau o dragmă. Dacă omul muncea mai mult, adică 100 de zile, primea un pol. 100 de zile, ceea ce înseamnă cam 3-4 luni, un trimestru. Cuvântul ne spune că unii au investit și au strâns cât? Până la 10 poli. Ce înseamnă un talent? Un talent este o unitate de măsură care ne spune așa, că dacă un om muncește 6.000 de zile, primea 6.000 de dracme, adică un talent. 6.000 de zile, după socotelile noastre, ar fi vreo 16-17 ani. Deci la unii le-a dat un pol, care înseamnă câte zile de lucru? 100 de zile de lucru, care înseamnă cam 3 luni. Iar în partea cealaltă spune că unul a primit chiar un talent, ceea ce înseamnă vreo 16 ani de muncă, altul a primit cât? 2 talanți, iar altul a primit 5 talanți. Este aceeași pildă? Răspunsul este, nu este aceeași pildă. Înseamnă mult un talent? Înseamnă mulți 2 talanți, 5 talanți? Dacă ai avea 5 talanți, ce ai face? Doar pentru un talent, echivalentul la 16 ani de muncă. Pasajul acesta trezește câteva răspunsuri și învățături. Titlul este următorul: greșelile robului binecuvântat cu un talent. Sunt niște paradoxuri. Greșeli. Pe parcursul vieții, că suntem mici sau mari, adulți sau tineri, facem greșeli. Uneori chiar se duc înspre păcate. Greșeala este în relație cu o normalitate. Și atunci când denaturezi o normalitate, se consideră că este o greșeală. Greșeala robului. Acum aș vrea să vă întreb, după filozofia unui stăpân, robul face vreodată bine? E un paradox. Unii spun, greșelile robului e un pleonasm. Da. Greșelile robului, am spus, binecuvântat. E o binecuvântare, un talent? Este o binecuvântare? Mare binecuvântare. Un talent. Am identificat în Sfânta Scriptură 3 greșeli pe care le-a făcut acest rob. Prima dintre ele este descrisă în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 24. Doamne, am știut că ești om aspru care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Care era prima greșeală? Prima greșeală a robului binecuvântat cu un talent era aceea că el nu-și cunoștea stăpânul. Deplorabil. Câte rele poți să faci atunci când nu-ți cunoști stăpânul? El nu-și cunoștea stăpânul. Atâta timp a stat cu el. Noi descoperim din text că nu oricui ești în stare sau ești disponibil să-i dai pe mână un talent. Ceea ce ne arată în mod indirect că ar fost o perioadă de timp că niciun stăpân nu dă unui om atât venit ca să-l gestioneze atâta timp cât el nu are informațiile importante și suficiente că este robul demn de încredere. Așadar, rezultă că a fost o perioadă de timp în care ei s-au cunoscut. După câte arată textul, stăpânul își cunoștea robul, dar robul nu își cunoștea stăpânul. Câte greșeli se pot face? Nu-l cunoștea pe stăpân. Dacă stai bine și te uiți în Sfânta Scriptură, vei descoperi că pentru acest lucru este nevoie de un timp. În primul rând este nevoie de un timp în care să-ți cunoști stăpânul. Stăpânul aici este vorba de Iisus Hristos. Și viața veșnică, spune Iisus Hristos, este aceasta să te cunoască pe tine. În altă cuvântare pe care Iisus Hristos a rostit-o, oamenii au rămas surprinși de ce ei n-au fost primiți. Și Iisus Hristos le-a spus, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Cât de important este? Într-una din zile am dat test cu copiii din biserică. Și surprinzător și neanunțat pentru ei, i-am pus pe foaie să scrie cum se desfășoară în familiile lor un altar de dimineață sau de seară. Și au venit fel și fel de foi, da? Una mi-a atras atenția în mod special. Descria cu lux de amănunte și de dimineață de la cât se trezesc ei în familie, ce fac, cântă, se roagă, toată familia la un loc. Și am zis, prea idealistă e lucrarea aceasta. Și am zis, m-am apropiat de copilul acesta, care avea câțiva anișori, și am vrut să văd dacă chiar lucrurile sunt așa. Am zis, la un examen oamenii zic și lucrurile ideale care ar dori să se întâmple. Și copiii, de multe ori, compun. Am stat de vorbă cu mama acestei fetițe și cu tatăl. Și cu o modestie neașteptată, mi-a spus, n-a avut timp să scrie toate lucrurile pe care le facem noi la altarul de dimineață și la altarul de seară. Un lucru foarte frumos. Să pui timp la dispoziție ca să înveți pe copiii de mici să-și cunoască stăpânul. Tehnica, metoda diavolului din totdeauna și până astăzi și va fi aceeași, este să schimbe, să distorsioneze caracterul lui Dumnezeu. Începând de la cei mici și până la cei mari. Nu-și cunoștea stăpânul. În Vechiul Testament descoper un om care a fost omorât cu pietre. El nu știa că în acea zi nu trebuie să lucreze. Și am căutat atent să văd de ce a fost omorât. Omul nu știa. Răspunsul este următorul. El n-a căutat să știe. Era vina lui. Nu era vina poporului să le înștiințeze. Ciudat. A doua greșeală. Este numit robul acesta rob viclean. Ce înseamnă viclean? Înșelător, un driblor. Jmecher, da? Viclean. Ar putea să fie fățarnic? Da? Păi, hai să vă spun filozofia. Dacă robul face într-o gradă sau într-o gospodărie sau într-o împărăție ceva bun, cine se laudă cu ce bun a făcut robul? Stăpânul. Interesant. Dacă robul într-o instituție face ceva rău, cine plătește? Robul. Să recapitulez. Dacă într-o instituție sau într-o congregație robul face ceva bun, cine se laudă sau se bucură de lucrul acela? Stăpânul. El trebuia să facă lucru
Bun.
Dacă el face ceva rău, cine o pățește?
Păi, stai așa. Dacă fac bine, e normal și altul se bucură. Dacă fac rău, eu o pățesc și... Ce înseamnă viclean? El zice, am știut. Un om viclean este un om care face doar atunci când și el primește ceva în schimb. Nu are o motivație curată. Cu câteva luni în urmă am stat de vorbă cu o mamă. Doi copii. A fost lăsată de soț. Mă opresc aici. În cele din urmă a plecat și o biserică i-a pus la dispoziție pentru ea și cei doi copii i-au pus la dispoziție o garsonieră într-un apartament, într-un bloc unde să locuiască. Sunt copii curați, este o mică răspunzătoare. De unde vă primiți veniturile? Cum puteți să vă întrețineți? Păi, membrii bisericii îmi plătesc chiria pentru această garsonieră. Și cu întreținerea cum este? Atunci când sunt ei la școală, merg eu la lucru. Când vin ei de la școală, mă întorc cu ei de la lucru. Și reușiți să vă păstrați? Soțul vă ajută cu ceva? Nu ne ajută cu nimic. Și mi-a spus ce se întâmplă. De multe ori, zice, ies afară din casă pe holul blocului și văd jos o sacoșă. Cineva vine, i-o pune la ușă și pleacă. Altă dată, când m-am trezit dimineața, am văzut că pe sub ușă mi-a introdus un plic cu bani. Nu știu cine sunt oamenii aceștia, dar de fiecare dată mă rog pentru ei. Primul profil. Al doilea profil. O biserică este în construcție și toți oamenii contribuie. Unii vor să cumpere amvonul, dar puțini sunt dispuși să investească în fundație. De ce? Filozofia robului viclean este următoarea. Fac doar atâta timp cât eu pot să fiu un posibil beneficiar. Altfel, n-are rost. Prima greșeală a robului binecuvântat cu un talent. Nu-și cunoștea stăpânul. 2. Era cum? Viclean. 3. Aici chiar n-am înțeles. Îl numește, știți cum? Leneș. Toată viața nici eu nu m-am înțeles cu oamenii leneși. Nici stăpânul se pare că nu s-a înțeles cu oamenii leneși. Știți cam cum este un om leneș. Însă, totuși, nu prea am înțeles ce anume și ce înseamnă leneș. Și Dumnezeu m-a învățat cu câțiva ani de zile în urmă ce înseamnă lucrul acesta. Păstoream o biserică și aveam un studiu biblic. Veneau oameni la studiu biblic și venea și un domn. S-așeza, era atent, răspundea, se termina studiu biblic, plecam și eu și ei, ziua următoare și așa. După o vreme când l-am văzut venind și era tulburat. Se citea pe chipul lui. La final, înainte ca să-l abordez eu, a venit el la mine. Era vizibil tulburat. Și eram curios ce s-a întâmplat cu el. O fi fost ceva în prezentare, n-o fi înțeles ceva, dar era prea ciudată tulburarea aceasta lui. Mă trage într-un colț și mai șoptit îmi zice: domnule pastor, vreau să vă spun ceva, dar dacă vă spun, promiteți că nu spuneți la nimeni? M-am uitat la el și i-am zis, dacă găsiți cu cale că nu trebuie să-mi încredințați, nu îmi spuneți. Omul n-a fost mulțumit și a plecat. Și eu am plecat. Ziua următoare, când ne-am întâlnit, l-am văzut din nou. Iar tulburat, răspundea mai greu și în cele din urmă s-a terminat,
La ieșire, din nou mă abordează. Mă trage într-un loc mai retras și spune, uitându-se în stânga și în dreapta, mai șoptit, mai tulburat, domnule pastor, dacă vă spun ceva, promiteți că nu spuneți la nimeni? Am început și eu să fiu curios. Și i-am zis, cine știe despre ce o fi vorba? Și i-am zis, dacă este ceva care considerați că nu este potrivit să-mi spuneți, nu, spuneți. A plecat. Și eu am plecat. A venit următoarea ocazie. A venit, a participat, am răspuns și l-am văzut iar tulburat. Și parcă mă așteptam că la final iar să mă trag într-un loc și să-mi pun aceeași întrebare. Și așa s-a și întâmplat. M-a tras deoparte, parcă nerăbdător să termine mai repede și... Domnule pastor, dacă vă spun ceva, promiteți că nu spuneți la nimeni? Și să-mi fac gânduri. Ce-o fi făcut omul acesta? I-am zis, dacă găsiți cu cale să nu-mi spuneți, nu-mi spuneți. A plecat. A venit o altă ocazie și l-am văzut iar. Numai că de data aceasta a plecat. Și am zis, a plecat și el, m-am liniștit și eu. Am plecat cu mașina spre oraș, era la țară și până să ies din localitate, iese de pe un colț de stradă în fața mașinii să-l iau spre oraș. Numai că n-a văzut că în mașină mai erau încă două persoane. Și-a dat seama că mai sunt încă două persoane, s-a suit în mașină, n-a spus mai nimic, planul nu prea se potrivea cu ce se aștepta el. Și eu era mulțumit că mai sunt două persoane, că începea iar discuția aceea, numai că nefericitul eveniment a făcut ca, în drum spre oraș, cele două persoane să coboare. Au coborât, am rămas cu el, am mers mai departe în liniște și eu și dumnealui, după care zice, opriți imediat pe dreapta. Și opresc pe dreapta, se dă jos din spate, vine în față, în dreapta, se uită în stânga, în dreapta, în față, se uită în spate și ia-l tulburat, zice, domnule pastor, dacă vă spun ceva, promite că nu spuneți la nimeni. Și l-am văzut pe om tulburat. I-a zis, vreau să vă ajut, dar nu știu cum să vă ajut. La fel vă pot spune, dacă găsiți cu cale că nu puteți să-mi spuneți, nu, spuneți. Omul tulburat de-a binelea lasă toată strategia deoparte și începe să spună. Într-o seară spre noapte, întorcându-se acasă, a văzut în grădină la el cum o lumină iese așa din pământ. Flacără așa din pământ, o lumină din pământ, o flacără. L-am ascultat pe om, țin de respect, după care a început să-mi povestească și am văzut că nu e și zdravă, e și treaz. Pare că zice adevărul. Ce se întâmplase de fapt? Găsise o comoară în grădină la el. Și nu așa o comoară. Dar după cum povestea el, dintr-aia mare, numai galbeni, povestea. Și eu ce să fac? Da, eram și eu într-o dilemă, i-am spus de o altă comoară, am încercat să-i povestesc despre Sfânta Scriptură, despre un alt adevăr, da, dar omul era fixat pe subiectul acesta. În cele din urmă ne-am liniștit și eu și dumnealui, mi-am dat seama că nu minte și spune adevărul, am ajuns la oraș și ne-am despărțit. A venit o altă seară și nu l-am mai văzut pe om. A venit o altă seară și după o perioadă de timp îl întrebe prezbiter. Frate, venea un om. Și care? Că au venit mai mulți. Și a venit un om și am început să-l descriu și a, n-ați auzit? Păi n-am auzit. A murit. Zici, cum omul acela care a venit și care a stat de vreo? Și da, a murit. Și apoi prezbitorul a început să-mi povestească. Și nu știu ce s-a întâmplat cu el. Că a început să-și refacă lucrurile prin casă, a început să schimbe la gard, în grădină, să cumpere. era dimineața, nu-l vedea nimeni, de dimineața până seara alerga, lucra, investea, nu știam ce s-a întâmplat cu el. Și după vreme a murit. Dar oamenii zic că n-are nicio datorie pe nicăieri, deci nu s-a împrumutat. Prezbiterul nu știa ce știam eu. Ce s-a întâmplat de fapt? Omul a pus atât de mult la inimă încât a murit. Ce tristă poveste. Am stat bine și m-am gândit și am zis așa. Omul care descoperă o comoară este un om leneș sau un om harnic? Fiți atenți. Dacă dumneavoastră găsiți o comoară, cu siguranță începe ce? Dacă atunci ați mers cu două viteze, atunci când găsiți o comoară, ce se întâmplă? Măriți. Mai mult decât atât. Trebuie să fiți foarte atenți ca nimeni să nu vi-o fure. Așadar, trebuie să o puneți unde? Într-un loc sigur. Pe vremea aceea, ce trebuia să faci? De obicei, pe vremea aceea, oamenii care doreau să-și ascundă o comoară, o puneau la rădăcina unui copac, în pământ. Și pentru cei ce au săpat, știu că una e să sape pământ lin și alta e să sapi la rădăcina unui copac. Apoi, trebuia să camuflezi atât de bine locul încât, ce? Nimeni să nu-și dea seama. Uite, ești amiștiu ce trebuie făcut. Nimeni să nu-și dea seama. Mai mult decât atât, trebuia să păzești ca nimeni să nu o fure. Dacă v-ați fi trezit dimineața, unde v-ați fi dus cu gândul sau cu trupul? Dacă seara, înainte de culcare, v-ați gândit la ce v-ați gândit? Și apoi, e ceva ciudat. Să ascunzi ceva, să păzești și totodată să nu fie furat. Dar mai mult decât atât. Să ascunzi ceva, să păzești, să nu ție fie furat, dar nimeni să nu-și dea seama că tu păzești. Totuși, de ce stăpânul l-a considerat cum? Leneș. Aș vrea să vă citesc. Să vă spun un citat. Citez. Dumnezeu ne crede leneși atunci când suntem harnici doar pentru noi și pentru planurile noastre. Era harnic sau leneș? Omul acesta era un om harnic, dar în ochii lui Dumnezeu cum era? Leneș. Era un om harnic, dar Dumnezeu când s-a uitat la el a zis, rob viclean și leneș. Am întâlnit cu mai mulți ani de zile pe cineva, acum este prieten, avea un teren de vânzare. A cerut un preț, după aceea un alt preț și în cele din urmă scăzând 100.000 de euro. Și tot l-a dat în ziar, la agenții, nu-l vindea sub nicio formă. Și, deși și-a făcut multe planuri, în cele din urmă a zis, măcar să-l dau și nici nu l-a mai dat în ziar, nu l-a mai dat la agenții, din cât povestește. Ar fi dorit măcar atât să ia 100.000 de euro pe el. Într-una din dimineți a venit la biserică, ca și dumneavoastră, și a venit cineva care a prezentat despre un plan misionar undeva în Republica Moldova. Aveau nevoie de cărțile Tragedia Veacurilor, ca oamenii să primească cuvântul lui Dumnezeu. A stat, s-a gândit, iar analizat, omul vorbea, iar spunea, iar se gândea la terenul lui, omul vorbea despre nevoia aceea și în cele din urmă omul acesta povestește că a decis împreună cu soția ca să dea toți banii aceștia, câți ori fi, să-i dea pentru proiectul acesta, investindu-i în cărți. Că s-o strânge 100.000, că s-o strânge 90.000, 80 sau mai mult, să-i dea acolo. Nici de gând nu se gândea că va fi o altă sumă, știa că a ținut atât de mult la 100.000 și așa ceruse mai mult și de data aceasta hotărâse așa la un final. Deja nu l-a mai sunat de multe luni de zile nimeni. Știți ce s-a întâmplat în săptămâna următoare? Neașteptat, săptămâna următoare primește un telefon.
Domnul, aveți un teren de vânzare? Da. A spus dimensiunile? Da. El deja nu mai avea nevoie de negocieri și de alte lucruri. Cât doriți pe el? Cât vreți dumneavoastră să dați? Și omul la capătul celălalt al firului spune, domnule, am vrea să ne întâlnim, să vedem. S-au întâlnit, au văzut. Nu vă zic cât doriți. Nu i-a spus absolut nimic omului, dar el avea gândul, dacă primesc 100.000 de euro, îi dau pentru acea lucrare. M-a impresionat omul acela și cred că trebuie să ajungă cuvântul acolo. Ce s-a întâmplat? În cele din urmă omul îi spune oferta. Îi spune, domne, eu nu vă pot da mai mult de 300.000 de euro. Cât? 300.000 de euro. Era promisiunea pe care i-a făcut-o în sâmbătă aceea lui Dumnezeu. Și nu înțelegea, nimeni nu l-a mai sunat. La nivelul acesta îți păstrezi un cumpăn, mai ales pentru ei. Și l-ai vândut? L-am vândut. Și-a dat 100.000 de euro pentru proiectul amintit. Aș vrea să vă întreb, de ce atunci? De ce atunci? Fix atunci. Pentru că Dumnezeu ne crede leneși atunci când suntem harnici doar pentru noi și pentru planurile noastre. Câtva timp în urmă, ars o casă într-un loc mai departe. Padre a intervenit, voluntarii au venit din zeci de kilometri de lângă și au susținut și financiar și cu mână de lucru. Resurse umane. Și au început să lucreze o zi, două săptămâni. 35 de oameni. O persoană dintre cei voluntari care au și contribuit și cu bani și cu muncă pentru ca această familie să poată să aibă din nou o casă, casă care îi fusese arsă, i-a ars și lui casă. O poveste tare ciudată. Lucrând omul la casa acestei familii, între timp casa lui ars. Ce a făcut? Oamenii din acea localitate s-au strâns, s-au mobilizat și au făcut o colectă ca să-l ajute. Da? Și au strâns spre 100 de milioane. S-au dus la el acasă ca să-l ajute și să ofere banii aceștia să poată să refacă ceea ce a fost pierdut, o parte din ce a fost pierdut. Știți ce a zis omul? Cred că familia aceea la care lucrez eu are mai mare nevoie de banii aceștia. Și numai că a zis. Dar a și dat banii acolo și a lăsat și casa lui și s-a dus acolo să lucreze. Până a terminat. Am ținut să-l întâlnesc. Am dat mâna cu el, m-am uitat în ochii lui și mi-a transmis un chip al celui ce nu consideră că a făcut ceva mare, extraordinar. Cu smerenie, fără niciun fel de viclenie, a făcut gestul acela. A participat la inaugurare pentru că a dorit ca ceea ce a început să ducă la bun sfârșit. E greu? E ușor? Greșelile robului binecuvântat cu un talent. 1. Nu-și cunoștea stăpânul. 2. Era viclean. Fac doar atâta timp cât și eu vreodată ce fac. Am vreun beneficiu. Aceștia sunt oameni vicleni. 3. El era harnic, dar în ochii lui Dumnezeu el era leneș. Pentru că el lucra doar pentru planurile și pentru familia lui. Iisus Hristos a spus pilda aceasta, amintindu-ne faptul că va fi o judecat. Se va întoarce stăpânul, Iisus Hristos, și va chema la judecată, la socoteală pe toți. Și ei vor fi verificați în ce măsură au investit timpul acesta pentru a-și cunoaște stăpânul și a nu fi înșelați. El va verifica în ce măsură oamenii care l-au slujit, au fost ucenicii lui, au fost sau n-au fost vicleni. Au făcut cu lepădare de sine lucrarea aceasta. Ne dorim să primească absolut nimic în schimb. Și nu în ultimul rând. Se va uita atent să vadă dacă oamenii aceștia au fost sau n-au fost harnici, dar nu în ochii lor sau semenilor, ci în ochii lui Dumnezeu.
că una e să fii harnic în ochii tăi și ai semenilor și alta e să fii harnic în ochii lui Dumnezeu. Ce ar mai fi ca să vorbim despre Acan? El a fost harnic. Dar pentru cine? Pentru el. În timpul războiului să nu fii nici omorât și să car și lucruri și apoi să aduci și lucrurile în cor, să faci o groapă, nimeni să nu simtă nimic. Și apoi să scoți și pământul. Trebuie să ai o dexteritate. Dumnezeu l-a considerat pe Acan leneș. Ce ar mai fi ca să vorbim și despre alții? Facă bunul Dumnezeu ca din exemplul alților să învățăm că va veni un timp al judecății în care vom fi probați. În ce măsură am investit timpul pentru cunoașterea Lui? În ce măsură am lucrat cu motivații curate, fără ca să primim nimic în schimb? Și fără ca nimeni să nu vadă absolut nimic din ceea ce facem? Și nu în ultimul rând, să dovedim înaintea cerului că, da, am lucrat un an, doi, 120 de ani doar pentru Dumnezeu. Vor fi răsplătiți oamenii aceștia cu binecuvântări divine. Facă bunul Dumnezeu ca să fim printre ei. Prin sângele lui Iisus Hristos. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Robert Georgescu.